Som rád, že som tu. Rád vás vidím. A to ja tu tak pravidelne chodím každý rok, neviem, či si pamätáte. Hej, to ešte aj čo som kazal? To by ste dobrý. No, ja keď kažem väčšinou, tak do 10 minút sa zmestím. Čiže možno do 15, keď budem dlho rozprávať tie úvody. No a... Čiže sa nečudujte, že skoro skončil kostol, jak to hovoríme, ale môžeme potom viac času venovať možno rozhovorom, modlitbám. A to, čo som tak, keď som vedel, že tu mám prísť, sám ma tak milo zavolal, že už rok prešiel, nebol si tu. Takže my si preberáme na skupinke skutky svätých apoštolov a... Za to sme si to začali preberať, lebo sme tak túžili, že ako máme správne žiť. Prečo tá cirkev v skutkoch, tam je, že každý deň sa dá čo dialo, Pán Boh pridával ľudí a rástla. Až taká túžba v nás bolo, však aj my chceme také niečo žiť. Tak sme si povedali, prebereme na skupinke skutky a uvidíme, čo sa tam dialo. A tak sme začali a ja nebudem celé skutky teraz preberať, to by som nestihol do 10 minút. Ale taký možno ten úvod je v tom, že takto pekne vyzerá, že skutky svätých apoštolov, ale v podstate sú to skutky Pána Ježiša, ktorý robil cez Ducha Svätého, cez apoštolov. A si myslím, že tieto skutky by mali pokračovať aj dnes. Že keď sme nejaké spoločenstvo cirkev, tak tie skutky sú aj ona, že... Mnohokrát ste počuli takú múdru vetu, hej, že skutky neskončili, skutky sa píšu ďalej. A ja sa pýtam, no ale prečo tie skutky tam boli trošku iné ako tie skutky teraz? To už tak ďalej je, že už sa to všetko zmenilo. A keď si pozeráme tam také tie základné veci, to každý vie, skutky 2.42, to poznáte, tam je, že... Tí zotrvávali v apoštolskom učení, spoločenstve, v lámaní chleba a na modlitbách. A ja sa tak spýtam, nechodím tu často len raz do roka, ale že si myslím, že toto tu funguje, že takisto ako u nás sa stretávate, je to spoločenstvo, máte sa radi, máte tu večeru pánov, to voláme, oni to volali lámanie, možno, že to voláte lámanie chleba tiež, neviem jak, a na modlitbách. Učenie tu zaznieva aj teraz. A tak však všetko funguje. Tak by to malo byť také tiež, ako tam pán pridával cirkvi každý deň množstvo zachránených. Prečo to tak nefunguje? A ja som si tam ono z také druhej strany to pozrel, že tá prvá cirkev tam mala aj také zápasy. A ono, že v tom je ten rozdiel, že ako obstali oni v tých zápasoch a ako obstojíme my. Hneď ako na začiatku skutkov, prvé kapitoly, sú aj o veľkom zápase v tejto cirkvi. A klasický zápas poznáte, hej, skutky 4.1.3. 1-3, hej. Keď hovorili ľudu, pristúpili k ním kňazi, velitelia chrámovej stráže, sadukaji, ktorí sa hnevali na nich, že učili ľud a zvestovali skriesenie z mŕtvych Ježišovi, položili na nich ruky a vsadili ich do väzenia. To bolo také prvé, to bolo to mierne väzenie a potom to v 7. kapitole u Štefana je ukameňujú, v 12. kapitole Jakub príde o časť tela, tú vrchnú. A proste, že prvá vec je tam taká, ale u 4. kapitolu hneď, jak oni sa trošku zverejnili, toto spoločenstvo, táto cirkev, tak prišiel jednoznačný tlak zvonku, zastrašiť ich, zatlačiť ich. Boli poučení veľa radov, nesmiete o tom nikomu hovoriť, buďte ticho. Oni sa vrátili, začali sa modliť, zaradovali sa a zvestovali ďalej. Hej, že nedali sa zastrašiť. A poviem, možno v súčasnosti, ako na Slovensku, vďaka Bohu, neprežívame taký tlak, hej, že nikto nám nezakazuje, že keď budeš zvestovať, keď budeš hovoriť o Ježišovi, tak budeš potrestaný. Nehrozí to, takýto tlak zvonku, ale v podstate je tu možno taký iný tlak, taký, že Nehovor o Ježišovi, lebo budeš taký smiešný, čudný. Hej, taký si proste, jaký? Nepopulárny. Aj deťom v škole sa vysmievajú, keď sú také úprimné veriace. Deti tu učite, no aj také chybné učenie, že v Afrike žijú Indiáni, ale tu brat. Ale to by trebalo opraviť. V Afrike nežijú Indiáni, hej. Ale na deťoch to najviac vidíte. Deti tu počujú, že Pán Ježiš ich má rád, že to treba každému povedať. Oni idú do škôlky, povedia to a prídu domov s plačom. Smiali sa mi, lebo ja verím, ja chodím do kostola a verím v Pána Ježiša. Pri deťoch to najviac vidíme, lebo oni sú také úprimné. Hej. Presne tak, jak tu v skutkoch úprimne dačo urobia, dostanú po nose. My sme už mudrejší a tam, kde vieme, že by sme dostali po nose, sme ticho, kde by sa z nás smiali, kde by proste nás neprijali, tak radšej sme ticho, hej. Sme opatrní, preto nemáme ani žiadne prenasledovanie, ani tlaky z toho. Čiže to je taká prvá vec, hej, že čudujeme sa. V skutkoch to vynikajúco fungovalo, tuto až tak nefunguje, no lebo sa bojíme možno aj takého, poviem, jak, neviem, jak to, takého prenasledovania, ktoré možno bere len takú našu dajakú prestíž, alebo takú, neviem, čo nám môže zobrať, hej, ale proste možno takú popularitu, ale niekedy sa aj toho zľakneme. Čiže to je taká prvá vec, ktorú som si uvedomil, že treba inak robiť. Keď chcem, aby skutky pokračovali teraz, tak treba si uvedomiť, že taký istý útok je na môj život, taký tlak, a ako mu odolávam. To je prvá vec. Druhá vec je taká horšia. To je, moc sa o tom nekáže. To je Ananiáš a Zafíra. To je taká temná udalosť v prvej cirkvi. Poznáte 5. kapitola skutky. Rýchlo ideme. Prvý až tretí verš vám prečítam. Nejaký muž však menom Ananiáš s manželkou Zafírou predal majetok a s vedomím manželky odložil si z utrženej ceny a len čiastku priniesol a položil apoštolom k nohám. A povedal mu Peter, Ananiáš, prečo ti Satan opánoval srdce, že si lúhal Duchu Svätému a odložil si z utrženej ceny za pole. A podobne, ako tam to rieši ešte aj s manželkou v 9. verši, Peter jej povedal, prečo ste sa zhovorili, že budete pokúšať Ducha Pánovho. To je už také prísne veľmi, hej. A poviem však, v čom bol problém, ako že bol lakomý, alebo že tá rodinka bola taká na peniaze, alebo v podstate to by asi nebol taký principiálny útok. Však oni to vôbec nemuseli predávať. Tam nebolo nariadenie v prvej cirkvi, že každý, kto vstúpi do cirkvi, musí predať majetok a musí dať utržené peniaze všetky do kasičky. Nebolo také nariadenie. To bolo dobrovoľne. Oni to robili značenia. Aj Peter tam im hovorí, však keď ste to predali, to boli vaše peniaze, mohli ste dať koľko chcete. A poviem, že neviem, či dali veľa, či málo, tu sa to nerieši, či dali menšiu polovicu alebo väčšiu, alebo len desiatok, ale proste Peterin hovorí, však vy ste mohli dať, koľko chcete. Že v čom je problém, ako takého toho druhého, takého veľkého pokušenia tu v tejto cirkvi, tam je to napísané, dvakrát som to čítal, že prečo ste sa rozhodli klamať Ducha Svätého. A poviem však, čo boli takí detinskí, že si mysleli, že Boh nevidí, že čo je pravda. To už malé deti vedia, že Pán Boh vidí všetko, že vie, čo robíme. Oni to takisto vedeli, však to boli vzdelaní múdri Židia s maturitou. A neviem, ale proste iste vedeli, že Pán Boh vie o všetkom. Že to nebolo teraz pre nich také prekvapko, že Pán Boh dačo vie a dačo nevie. Ale keď si uvedomíme ten princíp, o čo sa tu jednalo, tak do tej cirkvi sa vnášala strašná pretvárka a falošnosť proste. Chceli byť v rámci svojich spolubratov, spoluveriacich, správni, takí že oni takisto všetko dávajú Bohu. A bolo to možno veľmi tvrdé, že Pán Boh to zastavil takým spôsobom, že zomreli. Ja poviem, keby Pán Boh konal dnes takto, tak ja vám tu nekážem, lebo som už mŕtvý, hej. Proste, keby Pán Boh za každé naše také falošné alebo také, takú pretvárku, ktorú robíme pred bratmi, ma spotrestal smrťou ako Ananiáš a Zafíra, tak je tu samo. neviem, ja to tu nepoznám. Možno som sa milil, možno draho. tých trošku poznám, no. Ale ja tu isto nie som, hej. Vážne tu viem, že kopec vecí robím tak ako na oko, aby to vyzeralo dobre, ale v srdci som úplne inde. A poviem, že to bola obrovská Božia milosť. My to bereme, že tí dvaja chudáci museli zomrieť, ale to bola obrovská Božia milosť pre tú prvú cirkev, že boli veľmi mladé spoločenstvo, neskúsené, nevedeli možno, čo s tým robiť, tak Pán Boh ich vyvaroval takej falošnosti, takej pretvárky, tým, že to fyzicky odstránil. Zlo bolo fyzicky odstranené. A je to možno už viac pre nás, pre dnešnú dobu, že žijeme v dobe, kedy my nemáme problém povedať Pán Ježiš, hej, že on je náš pánom, on je našim pánom, ale tak 10%, 20%, 30%, ja neviem, hej, alebo aj 90% je dosť, ale pánom to znamená, že všetko. Alebo povieme, milujem vás, bratia, len taký malý zoznam mám, ktorých nie, hej, alebo to ich trošku menej. A proste, a žijeme v takýchto vzťahoch mnohokrát, v takom rozmýšľaní, tak sme si na to zvykli, však tak sa žije všade okolo, tak žijú všetky spoločenstvá, celá cirkev tak žije. No ale potom sa nečudujme, že Pán nepridáva. To je ďalšia vec, čo som si uvedomil, a to bola už taká ťažšia, že v podstate strach ako z prenasledovania väčšinou nemám zatiaľ, ale toto je ťažší zápas. Tento zápas v svojom vnútri, ten útok, že tváriť sa, že žijem s Bohom a pritom nežijem, je veľmi ťažký. Pre mňa, poviem aj z toho, čo som tak rozmýšľal, je toto asi najväčší zápas, ktorý si uvedomujem, že sa bojím ísť za nejakým bratom a povedať mi, pozri sa, s týmto mám problém, poďme sa modliť, riešme to. Nechodím, radšej sa tvárim, všetko je v poriadku. A poviem, potom, keď žijeme v takomto klamstve pred Bohom, tak sa nečudujme, že nám hrozí smrť. Že možno aj spoločenstvo, kde sme, je mŕtve. Ľudia sú živí našťastie, lebo by potom trebalo riešiť mnoho iných vecí, hej, starať sa o siroty, vdovy. A to je ďalšia vec, čo tam bude, ale vnútro zomrelo, keď táto vec prenikne medzi nás, falošnosť, pretvárka, a to je veľmi vážna vec. To je taký zápas, ktorý som si uvedomil, že aj u nás, v takej malej skupinke, každý, keď sa spýtaš, tak dá sa, ale nehovoríme si úplne veci úprimne. Ja viem, že to je zložité, miera dôvery a toho všetkého vzťahov, a ja to nebudem rozoberať, hej, ale v prvom rade to začína. Oni klamali v prvom rade Boha. Prečo ste sa rozhodli oklamať Ducha Svätého? A to je možno také na zastavenie pre nás. A poviem, keď skončím, o chvíľu to už nebude dlho trvať, tak možno, že skúsme sa s nejakým rozprávať, to nám je tu blízky, a riešme to, že čo skrývame, čo je také, čo je, poviem, to falošné, také slovo, nerad sa rozpráva, je byť falošný, to kto chce byť. Ale čo naozaj v sebe nosím, a chcem to riešiť a chcem to meniť. No a tretia vec bola taká milá, to je skutky 6, začínajú. Tam to je také, no, 6.1.2, tiež ďalšia vec. Z tie dni, keď pribúdalo učeníkov, začali helenisti reptať proti Hebrejcom, že zanedbávajú ich vdovy pri každodennom obsluhovaní. Dvanácti zvolali tedy všetkých učeníkov a povedali, neprichodí nám opustiť slovo Božie a obsluhovať pri stoloch. To je taký útok zvláštny, že cirkev rástla, to je aktivity, by som povedal, pribúdali, trebalo sa starať, mali veľmi správnu vec, ako u Židov to bolo normálne, že sa starali o siroty, vdovy, že nemali sociálny systém, že sa sociálna poisťovna postará. Ale vznikal tam taký zvláštny tlak, že apoštolovia, na nich bol tlak, že oni to mali riešiť. Rozumiete, bolo ich tam zo 12 a mali to riešiť. Proste vznikala tam nespravodlivosť. Toto nebudem riešiť, prečo helenisti a títo, aké vdovy, to si môžete ho zde prečítať, hej, že čo tam asi chceli riešiť. Ale problém bol v tom asi, že apoštolovia si uvedomili, že keď oni sa o to budú starať, tak nebudú, tu je to napísané, neprichodí nám opustiť slovo Božie a obsluhovať pri stoloch. Ako nie preto, že by to bolo menej cenné, ale oni by neplnili to poslanie, ktoré prijali. Poslanie apoštolov bolo zvestovať evanjelium a potom tam ďalej vyučovať, hej, ostávali v učení apoštolov. Oni tú prvú cirkev museli učiť, museli tým ľuďom vysvetľovať princípy, zásady, ako žiť. A keby oni obsluhovali pri stoloch, tak by to nemohli robiť. A niekedy aj v našom spoločenstve vzniká taká vec, že kto je taký aktívny, tak tomu necháme všetko robiť. Ten nech sa snaží, ten nech robí. A ten chudačisko žije v takom tlaku, že robí aj veci, ktoré nemá robiť. A to je tiež útok. V podstate to likviduje spoločenstvo, to likviduje cirkev. Že robíš to, čo nemáš robiť. To je také zvláštne, nie? Že robíš veľa a robíš zle. Ale je to tak. Keby apoštolovia možno neprišli na to, že to nemajú robiť, tak oni by tam mali dobrý sociálny systém, lebo iste by to vedeli dobre robiť, ale evanjelium by sa nešírilo ďalej. A nikdy by sme sa nedozvedeli o Filipovi, o Štefanovi, ktorí zrazu boli tam ľudia. Oni tiež nielen, oni boli vynikajúci misionári, však Filip dokonca prvý ako taký transkontinentálne dajaké pohyby robil, dajaké tie Star Trekovské, tu bol, zrazu bol tam, hej. A neviem, jak to fungovalo presne, ale proste nikdy by sme nevedeli, že Filip tam bol takýto požehnaný človek. Štefan, prvý mučeník, nebol apoštol, ale prvý mučeník bol práve ten diakon, čo len rozdával chlieb a staral sa, aby mali čo jesť, ale on bol zároveň, vedel, čo veríš, tak keď si čítate jeho kázeň, tak to je dobrá. A až skončila ako takým silným amen, takým kamenným. Ale to chcem len povedať o tom, že byť zavalený službou ešte neznamená, že robíme správne veci. Že keď robíme veľa, ešte neznamená, že robíme to, čo máme robiť. A to je tiež taký útok. Poviem, že niektorí, poviem, v dobrom príjmu veľa služby, aj tu, čo nemajú, a niektorí v dobrom nepríjmu radšej nič. Tiež je to zle, hej. Každý má v spoločenstve svoju úlohu a svoje miesto a keď to nefunguje, tak v podstate cirkev trpí. Keď nerobíme to, na čo sme poslaní, k čomu sme povolaní, tak tiež spoločenstvo trpí a sa nedejú veci, ktoré by sa nám páčili, že cirkev rastie a ľudí pribúda. A v podstate už len záver, že to sú tri útoky, o ktorých sme si hovorili. Na to mladé spoločenstvo, na tú cirkev, ktorá začínala fungovať. A ja poviem, že myslím si, že diabol takisto útočí aj v súčasnosti. Takisto sú na nás tlaky, hej, že buď ticho, strach, zastrašiť zvonku. Druhý útok je proste tvár sa, že je všetko v poriadku, buď falošný a vniesieš strašné problémy do spoločenstva. A tretí útok je, že rob to, čo nemáš a poškodíš spoločenstvo. Buď veľmi aktívny alebo málo aktívny a škodíš spoločenstvu, ale škodíš tomu celému, prečo si tu poslaný. A preto poviem, že teraz po tej mojej krátkej kázni, ak mám vo zvyku, by som vám povedal, že buďme teraz na modlitbách a možno, že aj to je dôležité, je dobre, keď sa s niekým vieme o tom podeliť, keď sa vieme rozprávať, ja neviem, kto s kým má blízko tu, ale modlíme sa, aby Boh to menil v našich životoch. To má zmysel. Tedy má zmysel prísť do spoločenstva, keď vieme, že Boh dačo v našom živote urobil. Čiže toľko. Amen.